Më 2 prill 2008 mbushen 3 vjet nga vdekja e shërbëtorit të Zotit Papës Gjon Pali i dytë. Pikrisht në 10 e gjysmë të asaj dite, Papa Benedikti 16 do të kryesoj një mesh të përshpirtshme në kujtim të ti në tremen e Bazilikës së Shën Pietrit në Vatikan. Janë të shumë të ata që duan të shohin sa më shpejt Gjon Palin e dytë në mes të aradheve të shenjtërve të njohur nga kisha.
Më 28 prill 2005, asnjë muaj pas vdekjes dhe pa pritur 5 vjetet e detyrueshëm për praktikat e zakonshme në këto raste, Papa Ratzinger dha lejen për fillimin e çështjes së lumnimit e çetrimit Wojtylës. Në prill 2007, 2 vjet pas vdekjes në Bazilikën e Shën Gjonit në Lateran, kardinali Camillo Ruini e deklaroi të mbyllur fazën e parë diocesane të procesit lumnimit, duke dorëzuar krejt dokumentet në dikasterin kompetent të Vatikanas. Pikrisht, prefektit të këtij dikasteri të Kongregatës për çështjet e shejtorëve, kardinalit Jose Seraiva Martins, i kërkuam të na shpjegojë se në çfarë është pjesa e dytë e procesit. Ta dëgjojmë.
Tutti noi ricordiamo il giorno del funerale del Papa Wojtyla.
Të gjithë ne kujtojmë ditën e funeralit të Papës Wojtyla, kujtojmë thirrjen shenjt më një herë. Ajo brit, ajo thirrje në sheshin e Shën Pietrit, shprehte më së miri mendimin e njerëzve. Ajo thoshte se Gjon Pali i dytë me të vërtetë gëzonte një famë shenjtërie ndërmjet besimtarve, e kjo e di mirë se është themelore në një proces lumnimi. Nëse nuk do të ekzistonte kjo famë shenjtërie, nuk do të mund as të fillohej një çështje lumnimi. Përsa i përket gjendjes aktuale të procesit të lumnimit të Gjon Pali të dytë, çdo proces ka dy faza themelore: një diocezane lokale dhe tjetra që ne e quajmë romake në nivelin e selisë shenjtë.
Hirsi, në shpik është faza e dytë, pra faza romake e procesit të lumnimit.
Una volta ricevuta questa dokumentazione,
sa po morëm dokumentacionin për katës, ne emëruam një postulator për fazën romake, i cili është po ai i fazës diocezane. Kemi emëruar edhe një relator i cili do të udhëheq postulatorin për të hartuar tashtu quajturën pozicio, pra grumbullimin e të gjitha dokumenteve të organizuara në mënyrë sistematike dhe të rregullt. Kjo pozicio shtypet dhe më pas studiohet nga organet e ndryshme kolegjiale të dikasterit. Në këtë moment jemi në nivelin e hartimit të pozicios nga postulatori i çështjes së lumnimit të Gjon Palit të dytë. Pra në nivelin e hartimit të atij vëllimi apo vëllimeve, nuk e di sa do të jenë, që pastaj do t'i dorëzohen dikasterit. Pra koha nuk varet nga dikasteri, por nga koha që i duhet postulatorit për të përfunduar punën. Nuk e di sa muaj, ndoshta një vit, nuk e di as unë, e ndoshta as ai vet. Ajo që mund të garantoj unë është se sapo të kemi marrë në dorë pozicion, do ta studiojmë më një herë pa humbur kohë, pasi sigurisht dikasteri dëshiron që Gjon Pali i dytë të arrijë sa më shpejt në nderimet e Elterit, që të mund të quhet i lumë, e kështu të përgjigjemi thirrjes në sheshin e Shën Pietrit shenjt më një herë.